Ahoj Petrolhedi, zdraví vás Domo a posloucháte Domo's Car Talk, podcast, který vás bude bavit jako vyplá stabilizace a přinášíme vám další díl. Tentokrát jsem si jako hosta pozval Jakuba Hanuše z agentury Ricard & Bonnet. Ahoj Kubo.
Čau, ahoj.
Díky, že jsi přijal naše pozvání. A ještě než začneme, já bych chtěl poděkovat, protože tohle je už několikátá epizoda. První pilot máme venku, mezi tím, co točíme, tak bude vycházet online další díl. A já bych chtěl jenom poděkovat za vaše ohlasy, protože i když se samozřejmě objevili i nějakcí kritici, s tím se samozřejmě počítá, jsem za to rád rozhodně, tak ta hlavní skupina, pro který tenhle ten podcast je asi vytvořený, tak měla, dovolím si říct, jako komentáře a připomínky, které zahřály u srdce a celkově spíš to bylo jako pozitivní. Za to chci poděkovat, protože pak ta práce opravdu je radost dělat a já už to nebudu dál zdržovat. V podstatě Ricard & Bonnet, když se podíváte na internetové stránky, tak je to Automotive Travel Design Agency. A než se k té agentuře jako takový dostaneme, Jakube, já bych chtěl na začátek vlastně tak jako si zavzpomínat společně, jak my jsme se vůbec poznali, protože já si dovolím říct, že ono se to datuje tak nějak hodně podobně k tvým začátkům nebo k momentu, kdy jsi vlastně s tou agenturou začínal. Já myslím, že to bylo někde kolem roku 2016. Vlastně nás propojil náš společný kamarád Norbert Mikulec. A ty ses vlastně objevil u mě na dílně z BMW 535i F10, pokud si pamatuju správně, že jo?
Naprosto správně.
A vlastně jsem ti tam vycházel stříc nějakým, nevím, s pravidelným servisem, něco, že jo? Od té doby jsme se začali tak nějak výdat, protože samozřejmě svýmu autu si vždycky dával péči, toho jsem si vždycky vážil. Bylo vidět, že prostě k autu máš vztah. A postupem času jsme se začali nějak tak spíš poznávat a pak jsem vlastně zjistil, že si založil a provozuješ tuhletu agenturu. A i na základě nějakých dalších meetingů u kafíček a podobně jsme vlastně zjistili, že jsme hodně podobně nastavený petrolheadi, si myslím. Tím, že vlastně ta tvoje agentura zajišťuje pro svoje klienty vlastně fakt jako úžasný petrolheadský zážitky. Spojený nejenom s autama, ale i s cestováním a celkově prostě s experience, kterou jako jen tak někde nenajdeš. Já si dovolím upřímně říct, že když se naklikáte ricardandbonnet.com, tak člověka nebo spoustu lidí, kteří třeba tu agenturu ještě neznají, překvapí nebo může hodně překvapit, že taková agentura vůbec v Čechách existuje, protože si nemyslím, že máte jako obdoby. Je to tak?
V Čechách ne, to je pravda.
Takhle jsem to myslel, v Čechách, ano, ano.
Jinak taky, zapomněl jsem říct, děkuji za pozvání, to je super. Je to po mně, jsme trošku ukaz, řekl bych. Mm-hmm. Ano. Žádná podobná agentura není. Vznikalo to, řekněme, 15 let ta myšlenka, nebo vůbec to, že ta agentura se stala skutečností a datuje se to právě k mým nějakým počátkům, kdy jsem vůbec čuchnul k automobilismu a kdy jsem měl možnost se projet v prvním sportovním autě, tak tam mi nějak jakoby došlo, že když naskočí ta husí kůže, že by se s tím jako dalo něco.
To je ono, já to musím se na chvilku pozastavit, protože ty si krásně navázal na můj další bod. A to je vlastně, než se posunem tomu tvýmu vývoji jako autaře, co byl ten první moment, kdy jsi řekl, já fakt jako mám rád auta, jako jsem z nich hotovej.
Musím říct, že já jsem nenarodil jsem se jako petrolhead. Hmm. Můj táta něčem takovým nevedl a neměl jsem vlastně žádnej užší vztah. Ten moment si vzpomínám naprosto přesně. Úplně čirou náhodou nás společný známý propojil s mým současným společníkem a on v té době, to je těch 15 let zpátky, zakládal první autopůjčovnu, ale se sportovními luxusními auty.
Aha.
A hledal k sobě někoho, kdo mu ten biznis pomůže rozjet, a kdo se o to prostě manažersky postará. Takže nás společný známý propojil a já se vzpomínám na svoji první zakázku, kdy jsme měli Porsche 911 a já jsem předtím v Porsche nikdy neseděl, ale ozval se první zákazník, chce si půjčit Porsche prostě na víkend a já měl tu milou povinnost mu to auto přivést. Mm-hmm. Takže jsem poprvé sedl za volant 911, samozřejmě klíček v pravý ruce, kde se to startuje.
To se vystal úplně za stejný.
Nikdo mi jako nepřipravil, neupozornil na to, že Porsche to má z jistých důvodů na straně druhé. Takže když jsem konečně našel zapalování a nastartoval jsem, tak najednou říkám, wow, jako já řídím Porsche. A najednou jsem začal oceňovat to, že to auto není jenom prostředek, který vás dostane z bodu A do bodu B, ale je to prostě ryzí emoce, zvuk motoru, výkon, člověk, jak vidíte, vypoulený světlomety a nebo tu kapotu před sebou. Takže tam vlastně, to byl ten první moment, si říkám, wow, to je jako vlastně cool, to je super.
Mně se stalo to samé, když jsem poprvé sednul za do 911, jak to začne k tobě mluvit prostě přes konečky prstů, přes zadek, prostě cítíš úplně prostě všechno díky tomu, jak to je skvěle mechanicky udělaný a komunikativní.
Absolutně, já musím teda říct, že jsem to auto převážel se 20 kilometrů
městem.
To je úplně jedno. Já těšil jsem se na to, až to přesně budu moc.
Ve finále, když cestu. To nastartuješ, tak ten prostě, no, jasný, no. Ten boxer, to je... To je nádherný.
Klasika. Já musím říct, že vlastně 911 mi zůstala v srdci, mm-hmm. a je to přesně jakoby auto, který miluju, vždycky ho rád řídím. I mám možnost porovnat s Ferrari Lamborghini, ale 911 je pro mě jakoby the best of, protože to auto, které je perfektní na okresních cestách, vydrží jezdit na okruhu a zároveň se chová velmi kulturálně, civilizovaně ve městě. Takže 911 mi zůstala.
Naprosto souhlasím. K tomu není co dodat, asi tak. Dobře, takže říkal jsi vlastně, teda luxusní půjčovna vozidel, to pokračovalo jak dál? Protože já co si pamatuju, když jsme se bavili, tak ty jsi říkal, ty jsi vlastně strávil celkem dlouhou dobu ve Švýcarsku, že jo?
Je to tak, ten vývoj byl takový, že 3 roky jsem se tomu věnoval. Plival krev, pracoval 14-16 hodin denně, protože to byl úplně jakoby nový biznis, něco zase nevídaného na českém trhu, takže přesvědčit zákazníky, jako zkuste zažít tu emoci. A tak to trvalo 3 roky, pak přišla finanční krize, to znamená, že první, co potenciální zákazníci, tak samozřejmě vyškrtli ze svého wishlistu půjčování aut. Takže ty čísla, které se podařilo vyhnat vlastně do zelených barev, zase klesly do červených, kam sakra. Takže jsem, a vlastně ta autopůjčovna je, pořád existuje, byla a je, má centrálu ve Švýcarsku. Já jsem původem marketér a viděl jsem, že jejich marketing jakoby síťový není úplně nejlepší a viděl jsem tam prostor pro nějaké zlepšení, tak jsem zvedl telefon, zavolal jsem, a to má shodou okolností, je majitelkou dáma, paní Gracila Canoletti. A zavolal jsem jí a říkám, tady v Praze už prostě tam nevidím žádný další vývoj, já vám chci pomoct s marketingem, nepotřebujete marketéra náhodou do Švýcarska. Aha. Ona, jo, vlastně, Jakube, jo, pojď, přijeď.
Takže, jo, dobrý, to bylo rychlý.
Takže to bylo rychlý, opravdu 2 měsíce na to už jsem byl v Curychu, kde jsem byl rok, a následně to ředitelství je vlastně v Ženevě, proto jsem se přesunul do Ženevy, a tam jsem byl 5 let. Takže tam jsem byl 5 let. V začátku jsem pracoval jako marketák, takže jsem se staral o web, newslettery, prostě celý marketingový mix. No a viděl jsem, jak chodí zákazníci, říkají, OK, já se chci půjčit Ferrari, a řekněte mi, kam s tím autem mám jet. Já nechci tady jet 120 km v hodině po dálnici a jedničce, dejte mi nějaké doporučení. A říkám, aha, tak proč vlastně jako těm lidem to nezačneme nabízet jako nějakou přidanou hodnotu, a kde jim naprogramujeme navigaci, dáme jim mapičku, řekneme, dejte tuhle tu cestu, tady se dáte kafe, tady je fantastická vyhlídka na fotku, kde se můžete vyfotit s autem, a tady dále výborná restaurace s Michelinem a tak dále. Takže takhle vlastně vznikla myšlenka organizování jakoby koncepčních výletů, nejenom čistě půjčení auta, ale je ta přidaná hodnota, a že člověku řekneme, kde si to auto opravdu může užít a vyzkoušet charakter toho auta. No a z toho, takže z role markeťáka jsem se najednou stal takovým malým šéfem malého odděleníčka o 2 lidech, kteří se věnovali právě organizování takovýchto výletů, jak pro individuální, tak korporátní klienty. Někdy k nám přišla banka, 10-12 lidí, že chtějí zorganizovat nějaký wow výlet, jet v 5-6 supersportech a ty auto se mezi sebou střídat. Takže vlastně vznikla ta myšlenka dát lidem nejenom zážitek v podobě jízdy v krásném autě, vyzkoušet různý modely, ale hlavně je vzít do těch fantastických řidičských regionů, kde se to auto můžou skutečně užít.
Jasen. To zní samozřejmě výborně a tím pádem to asi začalo nějakým způsobem fungovat, posouvat se kupředu.
Je to tak?
Ale co si pamatuju, tak vlastně Richard & Bonnet ale nezačal jako ve Švýcarsku, že?
Nezačal. Ve Švýcarsku přistěhovala se za mnou moje manželka, narodil se nám syn, manželce se v Ženevě moc nelíbilo, taková trošku zlatá klec, není to úplně pro každého, a chtěla rodit v Čechách, aby měla support od mamky a tak dále, takže se odstěhovala, já jsem tam ještě zhruba rok to v uvozovkách doklepal, což ale byl skvělý rok, protože jsem měl volné víkendy. A když zrovna nebyla hlavní sezóna, tak občas nějaké auto bylo v garáži a já jsem měl možnost to auto vyvízt a vlastně poznávat nové cesty a vymýšlet nové itineráře. Jasný. Takže jsem se dostal nejenom na krásný silnice ve Švýcarsku, lezel jsem se do Francie, do Itálie a dělal jsem se takový jako hezký víkendíky.
To je takový to přesně, hele, mám pracovní víkend, jako ježiš, to seš chudák. No úplně asi ne, no, jakože.
No musím říct, je strašný rozdíl, když tohleto člověk zažívá sám a když má možnost to s někým sdílet. Takže hrozně jsem přál mít vedle sebe kamaráda nebo tu manželku a vlastně tam vznikla ta myšlenka jako zprostředkovávat tyhle ty zážitky pro lidi, protože to, co jsem zažil, tak byla opravdu ryzí radost a vždycky úplně wow mi padala čelest, když jsem objevil nějakou fakt zapadlou silničku, kde nebyla žádná doprava, najednou se tam vyloupla prostě fantastická restaurace s terasou a výborný jídlo a prostě to všechno jako do sebe
zapadlo,
všechno to fungovalo. Takže tam vlastně vznikla ta myšlenka organizování podobných akcí a výletů.
Jasný. Takže po návratu vlastně do České republiky, co si pamatuju, vy jste se vlastně spojili s tvým aktuálním společníkem Vladanem, že jo? Což je taky velký petrolhead, že jo?
Maximální.
A rozjela se vlastně Richard Mbone takový, jak ho známe.
Tak, když jsem se vrátil, tak jsem sám jakoby neměl odvahu začít podnikat. Vladan mi tu odvahu dodal. Mm-hmm. Řekl, máš fantastický know-how, pojďme dát hlavy dohromady, jako by byla hrozná škoda, aby si šel pracovat někam do korporátu.
No,
máš tady za sebou prostě už skoro 15 let praxi, tak pojďme do toho. Takže on mi dodal odvahu, založili jsme Richard & Bonnet, ale od začátku jsme si řekli, nebudeme dělat jenom lifestyleové výlety pro movité zákazníky, ale chceme vytvořit platformu, místo, kde v podstatě každý řidič a nemusí to být nutně majitel supersportu, ale člověk, který prostě má vztah k automobilismu, k autům, najde zážitek, aktivitu, která odpovídá nebo vyhovuje jeho rozpočtovým možnostem a zároveň ho naplní z pohledu toho zážitku. Takže dneska to nejsou, Richard Bonnet nedělá jenom zmiňované lifestyleové výlety v supersportovních autech na veřejných cestách, ale jezdíme dneska ve Formuli 1 na slavných okruzích, jezdíme driftovat do Švédska v Subaru STI, pneumatiky z hřeby, je toho prostě daleko.
To už je prostě něco pro takový ty pravověrný nadšence do řízení vyloženě, nejenom prostě výletníky, když to tak nazvu. Že jo?
Musím říct, že to zajímá i spoustu lidí jakoby nepolíbených, kteří jdou za zážitkem, protože je fascinuje možnost si něco takového vyzkoušet a my vlastně opravdu za 2,5 dne lidi naučíme jako jezdit čtyřkolkou bokem a klidně 80 km v hodině rychlostí.
Tak na těch hřebech to letí, že?
Na těch hřebech to letí. A to Švédsko má ohromnou výhodu, že tam jsou prostě ohromné plochy, nekonečné plochy a nehrozí, že vylítnete do závěje, jezdí se prostě na ledový ploše.
Je to furt v vozovkách jako hodně bezpečný, když to srovnáš s čímkoliv jiným. Jako...
Přesně tak.
Přesně.
Má to ještě super výhodu, jezdí nám třeba otec se synem, ale synovi může být 15-16 let. Není vůbec nutný mít vlastně řidičský průkaz.
To je výborný.
A stačí jenom nějaké schopnosti řídit auto.
Jasný. OK, hele, ty jsi už vlastně vyjmenoval pár těch vašich akcí a já jsem si tady udělal seznam těch, který třeba tak trošku mě nejvíc zaujaly. A je tam samozřejmě od, já nevím, výletu do Toskánska, že jo, spojený přesně výlet se supersportama, krásnýma, ale zároveň i nějaký kulinářský zážitky a podobně. Swiss Wonders jsem tam vlastně viděl, švýcarský Alpy a podobně, ale mě v tomhletom zaujal spíš ten Maritime Alps Tour, že je to zkombinovaný i s výletem na lodi, jsou to takový, podle mě část Alp, do který se ne jen tak každý hned dostane, protože to přece jenom trošku dál. Takhle, nevím o tom, že by se mezi autařema říkalo, že hele, jedu do francouzských Alp se projet.
Přesně, jezdil jsi tam někdy?
Ne, přiznám se, že ne právě, proto mě to i zajímá.
Stojí to za to, jak vlastním autem tam dojet, tak se třeba zaletět a nějaký auto si půjčit. Za mě nebo za nás jednoznačně jako nejkrásnější říjský region v Alpách. Jsou to přímořský Alpy přímo nad francouzskou riviérou Côte d'Azur. Je to vlastně přírodní rezervace Verdunský park, přezdívá se tomu francouzský Grand Canyon. a je to opravdu 280 nádherných kilometrů řidičské nirvány. Prostě pořád cik-cak nahoru, dolů. A jsou tam náhorní plošiny, jsou tam výšky v Borovicovém hájíku, terasovitá cesta právě nad řekou Verdon, uprostřed vlastně toho francouzského Grand Canyonu. To je opravdu jakoby skvostný region. A samozřejmě, když už jste na Côte d'Azur, nebo když klienti jsou na Côte d'Azur, tak je potřeba to zabalit do toho, co je pro ten region typické. Takže to famózní francouzská kuchyně.
Samozřejmě.
A určitě plavba do Monaka.
To je jasný. Tak to zní určitě výborně, když už právě si zmínil Monako, tak jako můj druhý bod, tady dokonce mám Monako Grand Prix. Mm-hmm. To sice není úplně ořízení, ale to si myslím, že na člověka musí dejchnout neskutečnou aurou a prostě petrolheckým feelingem, protože to je vlastně zážitek, kdy vezmete vlastně vaše zákazníky nebo klienty, aby se podívali zblízka na Monaco Grand Prix. Mm-hmm. Pochopil jsem, že to je z jachty.
Je tak?
Takže s Kimi Räikkönenem si budeme mávat, že jo. A něco k tomu? Detailněji?
Byl jsi na nějaký velký ceně se byl?
Před jo, tím, jednou jo.
Jenom jednou. Nejsi úplně jako velký fan da F1.
Hele, co se týče té F1, já zase nechci nikoho pohoršovat, ale já myslím, že spoustu lidí to bude mít prostě podobně jako já. Aha. Já jsem odchovaný na F1. Aha. Moje éra prostě je, kdy Michal Schumacher ještě ani nebyl ve Ferrari.
Jasně.
Ale prostě jeho to byl vždycky můj největší idol, měl jsem ho hrozně rád. Aha. Proto paradoxně třeba, když trošku odskočím a na Netflixu vyšel ten dokument, tak co jsem si vůbec neuvědomoval, jako to pískl, který jsem byl tehdy, nevím, 8-10 letý prostě. Jaký on občas měl ty řidičský jako manýry, jo, který prostě nebyly úplně příjemný.
No,
tak toho jsem si vůbec jako malej harant prostě nevšíval a teď jsem na to koukal docela s otevřenou pusou a říkám, ty prďo. No v každém případě, tím, že jsem zažil tohleto při svých jako těch prvních petrolheckých jako letech, tak to, co se postupně stávalo z té F1, tak mi nebylo moc úplně příjemný, bylo mi to těžce proti srsti.
Jasně.
Přestalo mě to ukrutně bavit.
Jasně.
A tak jsem na to zanevřel, že jsem se k tomu pořádně zpátky nevrátil. I když teďko, těch posledních pár let uznávám, kor teďko s těma novejma regulema, který se hodně zaměřují prostě na přítlak uprostřed. To mě strašně zajímalo, to mě strašně jako bavilo, protože třeba Gordon Murray je zrovna člověk, který ho hrozně žeru. Poslouchám snad každý podcast s ním a přesně tam jako z toho pohledu technického inženýra vlastně vysvětluje, co je špatně s moderní F1. Vlastně výsledek je ten, že by se krásně dal osekat budget a zároveň prostě zefektivnit ty závody jako takový, což se snad teďko jako daří. Ale přišlo to hodně.
Poslouchal, nemám pocit, že jsi byl jenom na jedný velký
ale tak ceně, jako,
že F1 moc nesleduješ.
Hele, tak je pravda, že neumím jenom mluvit, ale jsem fakt jako zarytej petrolhem. Ale...
Ten důvod, proč jsi se zeptal, no. To, mám pocit, že
já tady můžeme celý, úplně jinam, no,
celý podcast hodit na to. Ne. Já děláme velkou cenu Monaka, protože je to opravdu specifický závod série závodu F1. A já vždycky říkám klientům, jestli jako čekáte, že si užijete jako F1, tak nejezděte do Monaka, protože to není vůbec o formulích. Je to o celý atmosféře. Takže kdo chce jet do Monaka, aby sledoval závod F1, tak je lepší si zaletět třeba do Barcelony nebo na nedaleký Red Bull Ring. Ale Monaka je o elektrizující atmosféře, je to o takový určitý opulentnosti, je to o parties, je to jako živel, ta akce. Takže my máme, ano, čartrujeme, každý rok vlastně pořizujeme několik míst pro naše klienty na třípodlažní jachtě. Tento rok jsme měli loď, která byla dál od trati, ale klienty jsme menším člunem vozili na tribunu, takže už jenom jakoby proplouvat mezi těma loděma uprostřed toho Port Hercule přístavu je krásný zážitek sám o sobě. Na příští rok jsme potvrdili loď, která přímo na prestižní pozici u trati, takže jsme opravdu 5 metrů vzdušnou čarou
od trati. Takže opravdu do toho Kimiho v podstatě by se to říct.
Tak, no. A je to v krásném bodě mezi Šikanou a vlastně myslím, že to je 11. zatáčka levotočivá, co vlastně jede k bazénu. Takže vidíte, jako, což je na Monaku úžasný, vidí klienti na 3 zatáčky, což je jako wow.
To je výborný.
No a je to samozřejmě celý balíček. Jo, na lodi catering, zábava, když dojede závod, tak je tam kapela, je tam DJ. Pecký zážitek.
To zní fantasticky. Pojďme se bavit zůstaneme stále u F1, protože mě nejdřív zaujal samozřejmě čemu se člověk rozhodně horko těžko dostane, možnost vyzkoušet si řídit Formuli 1. To jsem tady měl jako bod, který jsem si říkal, že projedem. Nicméně, ono se ještě, my jsme ten podcast chtěli natáčet už pár měsíců zpátky. Nicméně za tu dobu se objevila nová událost u vás na webu, a kterou jsem okamžitě přemazal to původní zážitek s klasickou F1, a to je Historic F1 Driving Experience Charade Racetrack. A to mě úplně odrovnalo, protože až jsem furt takový mladý člověk, tak
jsi trošku vintage.
Jsem trošku vintage, by se dalo říct, a hlavně mě prostě baví starý auta, stará technika a podobně. A jako možnost si zařídit Formuli 1 z nějakých 60. 70. let s manuálem ještě a v podstatě na v okruhu francouzským, na kterým se dřív jezdila velká cena. Stirling Moss potom prohlásil, že to je vlastně jeden z nejkrásnějších okruh na světě, že jo. Tak jsem si říkal, musíme prodat tohleto, to je úžasný. Protože když jsem pak i viděl ty fotky, to zázemí, všechno je tam prostě, tam přijedeš a dýchne na tebe kompletní prostě 60. 70. a já bych se tam z toho asi picnul, řeknu.
Přesně akce pro tebe. No to jsi mě malinko dostal, protože to je úplně jako nový projekt. A my tam jedeme to všechno vyzkoušet, ušahat a zažít před tou námi plánovanou akcí. Každopádně ano, beru tě za slovo. Je to famózní, protože jsou tam klasický formula 60. 70. let a sice to není o výkonu, ta formula má 110 koní, je tam prostě 4-stupňová převodovka, ale všechno je prostě ryzí, že? Žádná elektronika, pecka. A jak jsi zmínil, je to opravdu, použiju anglický termín back in time. Celý vlastně to prostředí, ten pit lane, ty boxy, tu výbavu, kterou klienti vlastně dostanou, ať jsou to helmy nebo overaly, tak jsou 60. 70. léta a vypadá to absolutně famózně. S poskytovatelem tohle zážitku, který přímo jakoby na Charade okruhu působí, se bavíme už asi 4-5 měsíců, takže jsme rádi, že jsme se dohodli na konkrétní akci. A já bych udělal na tohleto téma klidně druhý podcast, jak to zažijem.
To bude dobře, klidně. Ale tak zase, já jsem je i psal vlastně v tom e-mailu, já chci, aby ten podcast byl prostě autentický. Je dobrý, že si přiznal, že tam prostě nebyli, tady se bavit o něčem, co se
to ne, ale mám to samozřejmě načtený, nakoukaný, měli jsme dlouhý konfkoly.
Takže jak takový první výlet na Neuroclife, mám to načtený, nakoukaný videa, jasně, hele.
Ze simulátoru a pak člověk sedne vykulený.
Přesně.
To je historická, ale jakoby teďka jsme třeba byli jezdit v F1, který jezdili v sezóně 97, 2001, 2002. Naši klienti řídili formule, v které jezdil Tomáš Enge, vlastně tehdy pod stájí Prost Grand Prix, což už jsou stroje, jsou tam V8, V10, 650 koní, jako pecka. Jezdíme vlastně známý okruhy, kde se jezdí velká cena, takže teďka jsme byli Portimao, minulý rok jsme byli v Barceloně, určitě se podíváme na Paul Ricard.
Tak to by bylo dobrý, když vlastně z toho okruhu je částečně váš název, že jo?
Je to tak.
A druhá část Bonnet je vlastně známý průsmyk, pokud si
přesně tak. Je to vlastně nejvyšší zpevněná cesta v Alpách, Col de la Bonnet, takže ten název Bonnet reprezentuje názvu naší agentury, právě ty výšky v supersportech, okresní cesty a Paul Ricard, ano, takže proto ten Ricard reprezentuje spíš, nebo ne spíš, ale reprezentuje zážitky na okruzích Formule 1 a podobně, takže to v sobě. A je to strašně krklomný název.
Mně přijde, že to právě zní jako, že to má zvuk.
Zní to hezky, nebo to byl i cíl, aby ten brand zněl mezinárodně, ale je hrozná sranda vždycky sledovat, když se člověk baví s Italem, tak to je Ricard Bonetti.
Ricard Bonetti.
Američan řekne Richard Bonetti. Nikdy si člověk nenapíše správně e-mail, takže vždycky musíme ty e-maily posílat, protože ricardbonetti.com s dvojitým T a to spelování je prostě náročný, takže má to svý úskalí, ale musím říct, že jinak ta zpětná vazba na název je pozitivní a spousta lidí vždycky řekne, jsem vůbec netušil, jako, že jste česká agentura, jste tam z UK a tak dále.
Takže to splnil, vlastně by se dalo.
Takže to splnilo. Takže chceme se podívat na nebo určitě pojedeme na Paul Ricard, A opět, když vezmeme skupinku klientů, protože to třeba pro 8-10 lidí, tak je to celodenní trénink. To je nejenom, že si dáš pár kol v F1, protože řídit F1 je specifická disciplína, takže tomu předchází samozřejmě trošku si načíst track, okruh teda, takže se projede několikrát okruh, pak se jezdí několik z 15-minutových stintů ve Formule Renault, aby se člověk vůbec zvykl na ten posest, to monopostu.
Aby se i vůbec dokázal třeba rozjet, protože
aby se dokázal rozjet.
Člověk se ani rozjede.
No, s tím Renaultem se rozjíždíš úplně jinak než s F1. Tu ti nahodí a roztlačí a ty musíš držet na 7000 otáčkách a jestliže na akcelerátoru jdeš o půl metru mí nebo víš, tak prostě to vytočíš moc a chcípne to, no, je to jako věda.
Je to hustý.
Je to hustý, je to krásný zážitek. Bez špuntů v uších se vůbec v tom nedá bejt. A to je opravdu masakr. A má to zase svý úskalí. Jo. Nám pár jako lidí se nám hlásí, tohle to určitě chci zažít. Říkám, OK, než se dohodneme, apropo, kolik měříte, kolik vážíte, ale takový ženatní otázky na začátek, ale vlastně do té formule se nevejde člověk vyšší než 180 limit je prostě 188 cm, nějakých 96 kg, takže já jsem totálně jako na hraně, a bota 45.
Takže ty vlastně nepracuješ na formě do plavek, ale na formě do F1.
No, přesně.
No, já jsem se tady ještě připravil teda ten, vlastně my už jsme se bavili o tom Ice Driving Sweden, a když už jsme u toho, u té F1, protože to ježdění v tom Švédsku jsme tak trošku popsali, plus ten fakt, že se mnou to prostě člověk jednoduchý úplně nemá, já jsem na Kubu si připravil takovou jenom otázku, víš co, pojď nám poskytnout takový náhled do zákulisí, protože bavíme se o tom zatím ve všech jako superlativech a pozitivech, ale mě je úplně jasný, protože pár akcí jsem pořádal a to jsou jako obyčejný track day tady v Čechách. Vím, co s tím může být jako za patlání a prostě problémy. Pojď nám ukázat trošku tu zákulisní stránku, kdy se prostě takovýhle eventy domlouvají, schání se ty lidi na to, pak to reálně probíhá, tam se prostě stane nějaký fuck up a podobně, jako pojďme vzít třeba i tu F1 a to Švédsko, tam určitě jako muselo dojít něčemu, co jako nebylo úplně v pořádku třeba, a zapotil ses takzvaně.
Když ta první část otázky, jako by příprava, jak to probíhá, ten background. Většina těch projektů se dává dohromady 3/4 nebo rok dopředu. Mm-hmm. Okruhy, že víš, jsou vybukovaný, zejména ty slavný, kde se jezdí velká cena, tam je každá hodina prostě zalistovaná, takže se to opravdu mluvá klidně rok dopředu. Mm-hmm. Takhle máme spolupráci s třeba Red Bull Ringem a zrovna včera jsem potvrzoval vlastně termíny na srpen. Mm-hmm. Stejně tak Monaco Grand Prix, to už je teďka, musí být teďka nakoupeno, potvrzeno ze 100% zaplaceno pro skupinu 20 lidí. V době Monaka jsou ceny hotelů 3-4násobné, takže je to trošku náročný z pohledu cash flow, protože nejdřív musíš ten projekt zalistovat, připravit a pak teprve děláš tu akvizici, jakoby nábor klientů, účastníků. Takže to je vždycky trošku radost. Takže teďka, když už se podíváš na stránky ricardbonet.com, tak najdeš už kalendář vlastně na celý rok 23.
To jsem viděl, ano.
Tak, fuck upy. No, jasně, ale musím říct, že minimálně, nemám dřevo, nemůžu říct. Jsou to jako absolutní drobnosti, když beru v potaz to, že je to řidičský event, takže samozřejmě jako řídit auto v formule.
To riziko toho, tam, co se tam může tam stát, prostě je to rizika. Obrovský asi, tak. Že jo?
Ale jakoby fakt děláme s profíkama, samozřejmě nejsou to jakoby všechno naše akce, naše auta, děláme to ve spolupráci s partnerama. Ale sám jsi instruktor, věnuješ se tomu, takže víš, že vždycky jako ta instruktorská část je strašně důležitá, takže máme dlouhou spolupráci s výborným klukem, který s námi jezdí vlastně už 6 let.
Martinem, že jo?
Prosím?
Martinem.
No, ty to znáš.
Známe se s Martinem.
Takže to je jakoby alfa omega, mít tam dobrýho instruktora, který jakoby i lidsky dokáže perfektně fungovat s těma klientama, protože to není jenom o tom, že je s tebou na polygonu, ale s těma klientama trávíš 3-4 dny, takže to musí jakoby sednout a fungovat. No ale třeba ve Švédsku, nevím, tam je dobrý, že na to Subaru nebo na to Yaris GR, tak je vlastně takový předsazený nárazník, vlastně navařený. A ta trať je uspůsobená skvěle, protože máš vlastně, je to ledová plocha,
jasně,
ale samozřejmě na to ti padá sníh. Takže Aha. ty máš vlastně tu trať máš vyfrézovanou a máš nižší 30 cm bariéru sněhovou, která vlastně, když něco nezvládneš, tak tě pořád jakoby podrazí, vrátí zpátky a až dalších třeba těch metr a půl je ta vyšší sněhová bariéra, která samozřejmě jako v podmínkách, kde je venku minus 30, to není sníh,
to ale už není úplně jako polštářek, ale spíš polštářek, takový tak. jako svodidla.
Takový svodidla, přesně. Takže drobnosti typu, že opravdu první bariéra nezafungovala a opřel to řidič do této ledové bariéry, ale díky tomu předsezanému nárazníku, který to všechno absorboval, tak jako minimální poškození na pohodu. Všechno je pojištěný, vždycky jsou tam spoluúčasti, které si myslím, že na to, co člověk řídí, jsou velice rozumný. Třeba jako jsem vždycky překvapený na F1, ta spoluúčast je 2000 euro. Jako ta formule stojí prostě vysoký miliony.
Tak to mě docela dost
a ta pojistka je jakoby skvělá. Když jsme ve Švédsku, tak na ty Subaru nebo Yarise, tak tam je 5000 euro. Takže to není, řekl bych, z pohledu jakoby hodnoty toho auta, těch rizik, zase tak velká částka. Navíc i tu vlastně spoluúčast ještě se dá nějakým způsobem jako redukovat s pojišťovnou. Takže, takže to se děje. Na F1 se nestalo, nebo my jezdíme v formule Renault, se nestalo za Pepamu nikdy nic, klasický spin. Nejblíž katastrofy byl klient, který skončil v Barceloně, se roztočil, protože šel na Apexu moc brzo na plyn, neměl ještě srovnaný kola a roztočil se a skončil asi metr od stěny.
Takže prostě paket hnědý trenky okamžitě.
Tak, ale to je fakt, jako, to je, co si vzpomínám, Max, ano, a jeden ambiciozní řidič nám urval zpětný zrcátko na 488 Ferrari, protože byl moc blízko bariéře v Col de Turíne, kde se jezdí rally Monte Carlo, tak měl takovou jako ambici, že to zkusí jako ten rally jezdec a fakt jako šel zbytečně na krev blízko té bariéry, takže no, zrcátko vyšlo tehda nějakých, že tam je zrovna u toho Ferrari, tam je spoluúčast 10 000 eur, to znamená, že když se něco nepovede, tak platíš až do této cifry.
No,
když to poškození je vyšší než 10 000 eur, tak už neplatíš,
jsi krytej. Než těch, no.
Ale tohle zrcátko přesně stálo nějakých těch 7,5 tisíce euro.
Tak to je nepříjemný. No. A tak teda to se divím, ale zároveň teda přeju ti, ať do budoucna to zůstane takhle klidný v uvozovkách.
Děláme proto max. No. Vždycky je to fakt jako velký tým, který s těmi 10-12 klienty cestuje. Já to nějakým způsobem koordinuju, mám tam většinou ještě dvě pomocní produkce, máme tam instruktora, máme vedoucí vůz, doprovodný vůz, je tam fotograf, kameraman, všichni prostě jakoby jsme tam pro klienty a snažíme se, nebo ne snažíme, ale je to profi.
Já mám z těch akcí poslední tady bod a to je, protože pro mě to je samotný strašná srdcovka a určitě jeden z bodů na takovém tom Craigslistu, který si musím prostě rozhodně odškrtnout. Vy jste tenhle rok byli Festival of Speed Goodwood. Tak mi nám pověs něco k tomu, protože to je prostě to musí být zážitek neskutečný.
Je to boží, je to fakt krásný zážitek. Opět jsme se jakoby hodně naučili, na jakou tribunu jít, kde jsou ty nejlepší body, kde se člověk jakoby ten festival užije. První co, tak jako velikost toho festivalu tě dostane, protože tam bylo přes 150 tisíc návštěvníků jakoby v jeden den, tedy krát dva na ten hlavní víkend, takže 300 tisíc návštěvníků. Je tam absolutně jakoby všechno, plus to má ten britský nádech, to je taky blízký, veď?
Ale trošku, proto mě to tak celý jako zajímá, no. Ale hlavně je to vlastně, když si vezmeš, já jako závody, který nejvíc sleduju, jsou na YouTube právě z Goodwoodu. Přesně. Ten největší sranda, jak tam lítají ty mini prostě ve věčným powerslidu, zároveň jezdí proti těm prostě Chevroletům, obrovským mastodontům prostě a je to ve finále vyrovnaný, starý Alfy a podobně, no to je,
přesně.
To je něco.
A viděl jsi, kdo vyhrál letos?
Ty brďo, koukal jsem na to, ale vypadlo mi jméno, teď si
nevzpomenu. No, je to samozřejmě elektroauto, ale úplně jako nesmysl, je to nový výrobce.
Jo, ty myslíš, myslíš ten Hill Climb. No samozřejmě, Hill Climb, no, McCarthy,
no,
na to jsem koukal, totálně mi spadla čelist.
Ale jako, když seš opravdu od té trati.
A je to asi miniaturní ještě.
A tam prostě jezdí ty jako Formule V desítky a podobně. Ale tohle to viditelně bylo jako nesmyslně
rychlý. To na tom videu vypadalo jako úplná střela, já jsem to nechápal. Když to někdo natáhl prak a vystřelili to prostě z letadlový lodi normálně.
Přesně. To je jako neuvěřitelné.
Já si vůbec nedokážu představit, co ten člověk, to je ten, jak se jmenuje ten řidič, a teď mi úplně vypad, jezdil VTCC a podobně, co musí zažívat za tím volantem, teď on tam je ještě v té skořápce, že jo, takhle prostě, no úplně jsem z toho měl jako husí kůži, a to jsem koukal na pitomý jako YouTube video. Nechápu,
takže na vlastní dolů, jako oči ještě prostě vynásob dvěma, když to víš na vlastní oči. Takže jak říkáš, klobouk dolů, pořád jsem ve skrytu duše fandil jakoby klasickýmu koncertu, už rozvítězou elektronu.
Takže... Ale jako tady předtím to člověk nemůže říct ani popel.
Souhlas.
To je hustý.
Takže Goodwood, krásný, ještě jsme to zase zabalili do takového toho aristokratického ubytování, těch britských usedlostí, dobrého jídla. Klienty jsme přepravovali v poslední generaci vlastně Range Roveru, měli jsme tam nějaký Vogue, autobiografie, takže to mělo jako styl.
Pěkný.
Bylo to fakt pecka.
To zní výborně. Jakube, já bych se tě, co se týče těchto eventů, zeptal na poslední věc, a to je, kdyby jsi ty teďko měl vybrat, nebo jestli máš už v hlavě nějaký jeden zážitek, trip, který jste zatím nepodnikli, ale máš to jako sen, máš to jako takovou prostě třešničku na dortu, kterou by jsi prostě opravdu za Ricard & Bonnet chtěl splnit.
Chtěl bych klienty vzít na takovou velmi jakoby ultimativní takový offroadový trip s upravenými Porsche. Trošku
se mi líbí, kam tohleto směřuje.
A projet opravdu takzvaný off the beaten track Gruzii, Arménii a vyloženě jakoby tyhle ty země. Teďka k tomu úplně nepřispívá geopolitická situace, kdy se trošku jakoby bojí vydat se tímhletím směrem, ale doufejme, že až se to sklidní a ta situace stabilizuje, tak tohle je jakoby můj sen, to chci zrealizovat. Takže takový jakoby sedmidenní trip a vyloženě jako adventure.
To zní super.
I třeba, když se něco pokazí, tak přidat ruku k dílu, opravit to a...
Get dirty, takzvaně.
Get dirty, přesně tak.
Vlastně teďko mezi tím, co my tohleto natáčíme, tak každým dnem, nebo už možná vyšlo 911 Dakar, jestli jsi koukal.
Nekoukal.
No, tak prostě Poršák vydali edici 911 Dakar.
Super.
Nazvedaná prostě pro adventure tripy. Vypadá to neskutečně, doporučuji zkoukit to, vypadá to fakt výborně. Ale on i ve finále všemi nenáviděný žabí hnusák první generace Cayenne, když to vidíš, jak to je upravený na tyhle ty expedice, to je libový. To normálně začínám projíždět mobile, jde a koukám jenom tak, jako za kolik se to pohybuje, protože to určitě musí být zážitek. Dobrá, Jakube, já mám vždycky otázku na svý hosty, a to je, kdyby jsi měl vybrat, nebo takhle, jedno auto, jedno místo, jedna plná nádrž. Co by to bylo u tebe?
Auto, jak jsem zmiňoval na začátku, 911. Prostě.
Ok, máš nějaký konkrétní tip? Vyzkoušel jsi jich asi víc už.
Vyzkoušel jsem víc. Já nejsem úplně okruhový milovník, nebo že bych hodil každou setinku. Já jsem pro praktičnost. Mám ne úplně dobrou zkušenost s ryzí zadokolkou, takže já bych byl konzervativně jako 4S 911. A ideálně teda jako v provedení Targa. Já to mám rád i trošku jakoby stylu.
No. Akor, když se jim to tak strašně povedlo při těch posledních generacích, to vrátit do toho old school stylu.
Přesně.
S tím já z toho jsem úplně hotovej. Takže to naprosto chápu. A teda musím se zastat tvýho názoru, protože každý to mě až trošičku zase irituje, jak všichni, prosím tě, no musíš mít zadokolku, manuál. A ve finále nikdo prostě neměl ani třeba reálnou možnost porovnat zadokolku se čtyřkolkou, třeba u 911. Málo lidí ví, že třeba 99 Česká má prostě úplně nejprimitivnější způsob čtyřkolky, který má akorát vepředu viskózní diferák, má to nějakých 35-40 kg maximálně navíc a ve finále ti pomáhá zvládat ten hodně lehký předek, který u téhle generace ještě nebyl tak, co se týče vlastně geometrie a jízdní vlastností posichrovaných. A mám zkušenost 992 4SKM, která prostě, viděl jsem Sosnový, která byla naprosto jako magnificentní. Co se týče řidičského zážitku a fakt jízdních vlastností, jsem z toho byl normálně hotovej. A říkal jsem si, kdybych si někdy kupoval přesně třeba kvůli poslední generaci Carrery na běžné ježdění, přijde mi, že turbo vůbec nemá jako význam, suchá vyhozený prachy, kdy jako si člověk honí ego, za mě teda aspoň, protože ta 4S dneska má 450 koní a naprosto úžasný z ní vlastnosti.
Krásně prostě. Vyvážený, no, přesně tak.
Krásně vyvážený, takže tohle to naprosto chápu.
Zážitek právě z přímořských Alp s Ferrari F8, dokonalý famózní auto, ale 720 koní je prostě zbytečně moc. Minus 200 koní a to auto nemá chybičku. Takže já v tomhle tam jsem konzervativně nepotřebuji velký výkony, mám rád tu vyváženost 4S a změnil jsem to. Region přímořských Alp, tam mít plnou nádrž, radost.
To zní výborně, to zní výborně. Jakube, já myslím, že jsme vyčerpali všechno, co jsme chtěli, tak nějak. A rozhodně ale teda přijímám tvoje pozvání na další posezení. Kor třeba opět zase tady v tvý hezký kanceláři, která je vyzdobená krásnýma prostě autorskýma detailama od poustrů, věcí od Ferrari, prostě Pagany tamhle vidím.
A nebo bychom to mohli střihnout přímo na okruhu Šerát.
A nebo bychom to mohli střihnout. Tak to bych ale teda tím pádem musel to vlastně jako já odpovědět kladně na tvoje pozvání na tu akci vlastně, víš? Že bych se to jako přichovejt. To by se mi líbilo. Tak to zní určitě fajnově. Děkuji ti za skvělý pokec a doufám, že určitě ne za dlouho se potkáme při nějakých zase sdílení dalších takových petrohledských zážitků. Popřeju, ať se akce, které jsou chystané a třeba i nový, jako je právě ta historická F1 zážitek, povede. A budu věřit, že se třeba na nějaké takové akci vidíme a spolu něco zažijeme.
Protože... Ještě jednou díky za pozvání a přeju mnoho šťastných, spokojených followerů. A
díky. No a to jezdí a vy, vážení posluchači, i nebo sledovači, co koukáte na YouTube, tak díky za pozornost a můžeme se těšit zase u dalšího dílu Domus Car Talk. Podcast, který vás bude bavit stejně jako vyplá stabilizace. Mějte se fajn.